Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kobota ba regle ya liposo oekoya. D'habitude eyaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti esili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période à retour de couche ezalaka 6 semaines.
Okay.
Moyenne ya 42 jours. Donc un mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebiki ezalaka mwasi soki awuti kobota ba sage femme bazosunga ye na kochai ba maya moto. Est-ce que maya moto wana pe ezali kaka ba pratique mpona kosunga na likambo litali azonga bo mwasi na ye ezonga ndenge ezalaki to ezalaka nini?
En fait, on a ma pratique et ça ma côté na biso ma grand-mère na biso ils ma pratique ma grand-mère na éviter ma bimisa kangoati mais ce qui doit se faire c'est kinésithérapeute pour pécher par rapport et puis il y a mon tousico à Romona n'engénie ni à Rosa la kiné la périnée côté na biso basalara ma kinésithérapeute basalara ango et puis kiné à libumu abdominal. Ma maman a dit sur la cala, ma bande au terme à moto dans l'iboumou, pour l'iboumou, ils ont bien, pour maquiller et surquiller bien. Oui. Mais qui est actuellement, par exercice, les alliés. Nous avons un exercice, mon exercice simple. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement à Rosala, par exercice à Rosala. Sur la lobby, non, et tout au terme, le moment où il y a moto à Koye Bissayo. Et bien, kinésithérapeute, c'est la mission de l'eau, on peut dire ça, ça la boue pour la l'iboumou. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, 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 quand même.
Toko na kosuki sa likambo na biso tobanda ekolobela ya mupepe oyo ebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, te pa une maladi babanga te na papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe edini. Mais, mama pe aoki kokende na hôpital, ba monisye, ginekolog na yatali, aebisye, oroki kosala kine ya boye, oroki kozwa kisi ya boye. E kosali zayo, e repressi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie ma pété. Donc, message n'a rien à ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusité. Non, maman, on a malade, ils ont maladité. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé côté et copie. Mais, qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a rien à cause de ça, a coupé ses bas conseils et peu aussi là.
Matin Domingue, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.